Diel prvý, výpadok. Kapitola prvá, prvé minúty. Časť prvá. V piatok, 17. apríla 1998, o 15. hodine, 16. minúte, 22. sekunde, stredoeurópskeho letného času, zhasol v Paríži na Eiffelovej veži svetelný panel, ktorý oznamoval odpočet do začiatku roku 2000. Ostávalo necelých 623 dní. V rovnakom okamihu zhasol podobný nápis aj na druhej strane sveta, vo Wellingtone. Iba číslica bola 622. Na Novom Zélande už nastala sobota. Časť druhá. Neskôr sa pre oný okamih vžil termín blackout a tomu, čo začalo potom, sa hovorilo elektrická smrť. Elektróny ostali, iba elektrina prestala fungovať. Bolo to ako v príbehu, ktorý kedysi ktosi uverejnil v sovietskom časopise pre deti Murzilka. Aké by to bolo bez elektriny? Také. Žiadne elektrické zariadenia nepracujú. Ani žiadne zdroje elektrickej energie. Zastavili by sa benzínové motory, pretože zapaľovacie sviečky nedávajú iskru. Plynové kotolne nevykurujú, pretože ich elektrické ovládanie je mŕtve. Voda netečie, pretože elektrické čerpadlá vo vodárňach sa zastavili. Všade, kde bol v systéme jediný elektrinou ovládaný prvok, došlo ku kolapsu. Z nejakého dôvodu elektróny v živých organizmoch fungovali ďalej. Časť tretia. Hodiny na mise Canaveral ukazovali 9:45 do poludnia letného východného času. Na rampe 39B sa pripravoval o deň zmeškaný let STS-90. Sedmička astronautov už navlečených do skafandrov sa nechávala fotografovať pred astrobusom, ktorý ich mal za chvíľu odviezť k raketoplánu Columbia. Fotografické blesky prestali náhle šľahať. Odpočet sa zastavil na minus 2 hodinách, 30 minútach a 38 sekundách. Všetkým skafandrom vypadla klimatizácia. To bol problém. Ale zďaleka nie jediný. Celý mi stíchol, potom sa ozval hluk vzrušených hlasov. Po 4 hodine už bolo jasné, že v dohľadnej dobe sa kozmické lety konať nebudú. Po hodine pochopili aj prítomní reportéri, že za tento výpadok, kedy sa nemôžu spojiť so svojimi redakciami, NASA ale naozaj nemôže. To už sedeli astronauti vyzlečení zo svojich skafandrov, riaditelia letu i technický personál, evakuovaný z útrop Kennedyho kozmického strediska, na tribúne pre verejnosť. Popíjali z kolujúcich fľašiek a stavkovali, či to vybuchne alebo nie. Pretlakové záklopky na vonkajšej nádrži vypúšťali mračná odparujúceho sa kvapalného kyslíka a vodíka, zahaľujúc cez 3 mile vzdialenú Kolumbiu do neviditeľnosti. Nebezpečie nejakej náhodnej elektrickej iskry vždy je. Teraz nebolo. Časť štvrtá. Na Mire sa riadili svetovým časom. O 13. hodine, 16. minúte, 22. sekunde a 135. tisícine opäť všetko zhaslo, ako už toľkokrát. Stíchla ventilácia. Gyroskopy sa tiež zastavili. Nebolo to poprvýkrát, ale naposledy. Kozmonauti si ani nevšimli, že pohasli aj svetlá mesta na austrálskom kontinente, nad ktorým práve prelietali. Časť 5. V rozsiahlom priestore celej slnečnej sústavy sa trošičku pozmenila fyzika. Jedine sondy Pioneer a Voyager, ktoré sa už vzdialili za obežné dráhy vonkajších planét, poctivo ďalej vysielali svoje údaje. Ľudia ich však už nezachytávali. Ľudia nie. Časť 6. Plukovník Hviezda si užíval kondičného letu, keď všetky elektrické agregáty jeho dosluhujúceho MiG-23 naraz vysadili. Ten pocit už zažil. Neváhal. Sklonil hlavu, pritisol bradu na prsia a trhol pákov katapultu. Mechanika a chémia zafungovali bezchybne. Vijúca stíhačka zmizla hlboko pod ním smerom k česko-budejovickému sídlisku Vltava. Nad hviezdom sa roztvorila kopula padáku. Piloti a cestujúci civilných letov takúto možnosť nemali. Časť 7. Zrútili sa celé siete. Pre ich jednotlivé prvky mohlo byť spočiatku nakoniec lepšie, že prestali pracovať naraz. Nebezpečnejšie by pre ne mohlo byť ich bezchybné fungovanie v rozpadnutom systéme. Časť 8. Miloš Hofer šoféroval s istotou svoj postarší Citroen BX-19 TRD. Kolóna pražákov už vyrazila na chalupy, ale premávka na ceste číslo 4 nebola tak hustá. Popiskoval si spolu s country rádiom, veď mne dál cesto má, keď v tom bez varovania stíchlo. Zmlkla klimatizácia, zhasla palubná doska. No čo, naposledy prešiel bez baterky 150 km. Ale alternátor by sakra mal dávať nejakú šťavu, nie? Že by vypadol kábel? Na najbližšom odpočívadle zastaví, len čo vyjde tento kopec. Tole si trúfne rozbehnúť sa aj bez elektriny. Auto pred ním náhle bez zjavnej príčiny spomalilo a začalo brzdiť. Debil! Zreval si pre seba Miloš a strhol svoje vozidlo vľavo. Keby ti aspoň svietili brzdové svetlá do čerta! Šliapol na plyn, horizont sa blížil, chcel sa vrátiť do svojho pruhu skôr, než niekto vojde do protismeru na Prahu. Vznetový motor poslušne zabral, 120-kou ho vyniesol na vrch kopca. Miloš pred sebou zbadal nepriepustnú zápchu. Autá ďaleko vpredu stáli už v nasledujúcom kopci, za nimi ešte dochádzali ďalšie. Množstvo vodičov na tomto prehľadnom úseku predchádzalo, no kolóny sa tiahli v oboch pruhoch. Niekto hľadal spásu na krajnici, malé údolie však bolo preplnené. Nejaké plechy to už mali za sebou, ale to všetko bol len cestný mach. Až pokiaľ sa neprirútil Miloš so svojím citrónom. Brzdil, ale bol bez šance. Poslednej oktávii sa ešte vyhol, potom lízol vpravo jednu Felíciu. Odskočila ako detská hračka. Vľavo otrhol trabantu otvorené dvere aj s niečou rukou. Nakoniec to napasoval do zadku akéhosi tučného auta. Išiel už asi len 80, ale stačilo to. Citrónik sa postavil na predné, potom spadol naspäť. Počul škrípanie plechov, pred očami sa mu rozprasklo čelné sklo. Ozýval sa krík ľudí. Miloš sedel zasypaný kryštálikmi skla, necítil si rebra zlámané bezpečnostným pásom ani natrhnutú slezinu. Iba sa bál, aby to nevybuchlo. Nafta z jeho nádrže bola v tomto ohľade pomerne bezpečná, ale všade okolo bol cítiť benzín z trosiek auta, ktoré rozsekal. Tentokrát nič nevybuchlo. Miloš bol ušetrený upálenia zaživa, ktorého sa vždy tak bál. V pokoji vykrvácal. Časť 9. Ľudia z Brna, Třebíča a Znojma s obavami sledovali stred trojuholníka, ktorý tieto mestá tvoria. Keď po chvíli nad Dukovanmi vyrazil vysoký stĺp bieleho dymu, ktorý sa vo výške rozpínal do hríbovitého tvaru, nastala najskôr panika. Neprišiel však žiadny žiar, žiadna tlaková vlna. To len zapôsobili mechanické bezpečnostné ventily. Vypustili rozmernými odpadovými komínmi všetku prebytočnú paru, keď bol náhle gigawatový zdroj odpojený od siete. Operátori mali úplne zovreté hrdlo. Toto ešte nezažili. Boli to pre nich náročné chvíle. Zrazu sa ocitli v tme a bez jediného fungujúceho spojenia. Nemohli vôbec nič robiť, iba čakať. Strata ovládacieho napätia spustila záchrannú automatiku. Elektromagnetické držiaky úplne samozrejme uvoľnili regulačné kazety z borovej ocele zo svojich chápadiel a tie sa ponúrili do kotla reaktoru presne podľa zákonov gravitácie. Z havarijných nádrží sa do reaktorovej vody vlievala kyselina boritá, ktorú vypustili bezvládne ventily. Jadrová reakcia pomaly utíchala, reaktory prešli na voľnobeh. Najväčším problémom bolo nakoniec dostať všetkých ľudí z objektu von. Turniket zablokovaný elektrinou bol konštruovaný tak, aby vydržal 30 minút surového zaobchádzania pri použití najťažších nástrojov. Vo vzniknutej tme, presvetľovanej len plamienkami zapaľovačov a pochodňami zo stočených listov dokumentácie, to trvalo nakoniec hodinu.